Και πάμε στην κρίση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ένας από τους ανθρώπους, ο οποίος γράφει επί χρόνια στα μέσα μαζικής, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την πλευρά του διαδικτύου, είναι ο κύριος Νίκος Μυρνέος, είναι λέκτορας περιπιστήμης της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Τον εντοπίσαμε στην Γαλλία, όπου και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Λουζ 3. Σωστά, κύριε Μυρνέ, καλησπέρα σας.
Γεια σας, αυτό ακριβώς είναι. Το Λουζ 3.
Δύο ή τρία, έκανα λάθος.
Τρία,
σωστά. Λοιπόν. Πρόσφατα παρουσιάσατε στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου μία έρευνα για την σχέση του διαδικτύου με την κρίση και τις κοινωνικές και οικονομικές μεταλλαγές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η κεντρική σας ιδέα?
Ναι, αυτή δεν ήταν μια ακριβώς έρευνα, ήταν μια σύνθεση διάφορων ερευνών που έχουν γίνει στον τομέα αυτό. Η ιδέα βασική ήταν να εξετάσουμε πού οδηγούνται τα ΜΜΕ στο μέλλον και ποιες θα είναι οι εξελίξεις που μας περιμένουν, ποια είναι η κατάσταση σήμερα και ποιες είναι οι εξελίξεις που διαφαίνονται. Ξεκινώντας βέβαια από αυτό το θέμα που αναφέρατε και εσείς, την κρίση των παραδοσιακών ΜΜΕ τύπου τηλεόρασης και ραδιοφώνου, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, η οικονομική κρίση, παγκοσμίως, και βέβαια στην Ελλάδα ακόμη μεγαλύτερη, τα έχετε πει αρκετές φορές και από την εκπομπή σας. Και αυτό που ήθελα να πω εγώ σε αυτή τη διάλεξη ήταν να εξετάσουμε το ποιες είναι οι μελλοντικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα εξασκηθεί η δημοσιογραφία, εξασκείται ήδη και θα εξασκηθεί και στο μέλλον. Ναι. Αυτές οι συνθήκες από ό,τι διαφαίνονται δεν είναι τόσο ρόδινες όσο τις έχουν περιγράψει διάφοροι διανοούμενοι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το θέμα αυτό και κυρίως με τα social media. Ναι. Γιατί από πρακτικής άποψης η δημοσιογραφία και γενικώς η ενημέρωση στο διαδίκτυο περιέχει πολλές δυσκολίες, οι οποίες αυτές είναι και δυσκολίες οικονομικές και δυσκολίες κοινωνιολογικές, δηλαδή που έχουν σχέση με τις χρήσεις.
Δηλαδή, δώστε μας ένα παράδειγμα.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές μεταλλαγές που μπορούμε να, στις οποίες πάνω μπορούμε να συζητήσουμε. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι σε σχέση, βάσει το πιο βασικό, σε σχέση με τις συνήθειες του κοινού. Όταν μιλάμε συνήθως για διαδίκτυο, επικεντρωνόμαστε στην τεχνολογία. Αλλά βέβαια η τεχνολογία, αν δεν μπει σε συγκεκριμένες κοινωνικές χρήσεις, δεν έχει και νόημα. Λοιπόν, ποιες είναι οι αλλαγές στις συνήθειες του κοινού σχετικά με τα ΜΜΕ? Γενικότερα βέβαια είναι μια στάση κριτική, η οποία στην Ελλάδα βέβαια έχει γίνει σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης, για λόγους τους οποίους βέβαια δεν θα αναλύσω εδώ και τους ξέρετε πολύ καλά. Ένα άλλο σημείο είναι οι οικονομικές δυσκολίες βέβαια που αναγκάζουν πολλούς ανθρώπους να μην μπορούν πλέον να αγοράσουν τον τύπο. Και βέβαια ένας σημαντικός παράγοντας είναι η άνοδος του διαδικτύου, στον οποίο όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα και γενικά στο εξωτερικό ενημερώνονται. Αυτό που πρέπει να πούμε βασικά είναι ότι δεν υπάρχει βέβαια αυτόματη υποκατάσταση των παραδοσιακών ΜΜΕ από τα νέα ΜΜΕ από το διαδίκτυο. Δηλαδή ξαφνικά δεν λέει ο άλλος, θα σταματήσω να βλέπω τηλεόραση, να διαβάζω τύπο, να ακούω ραδιόφωνο και θα τα κάνω όλα στο διαδίκτυο. Αυτά πράγματα γίνονται σταδιακά, άρα λοιπόν ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθούν αυτές οι αλλαγές είναι αρκετά μεγάλος. Όμως ήδη βλέπουμε προς πού πηγαίνει αυτή η ιστορία.
Άρα η μετάβαση δεν είναι μια γρήγορη διαδικασία και εποφελής.
Σαφώς και όχι, γιατί βέβαια δεν είναι και η ίδια σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και σε σχέση με διάφορα χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, όπως η εκπαίδευση, όπως η οικονομική ευχέρεια και όλα αυτά. Ναι. Τα οποία παίζουν ρόλο στο πώς αλλάζουν οι συνήθειες οι μηντιακές και βέβαια όλες οι κοινωνικές πρακτικές. Αν κοιτάξουμε για παράδειγμα το τι κάνουν οι άνθρωποι όταν ενημερώνονται από το διαδίκτυο, αυτό ίσως σας ενδιαφέρει. Ναι. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, είναι ότι μεγάλο ποσοστό της επισκεψιμότητας των ενημερωτικών ιστότοπων γίνεται από τον τόπο εργασίας των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που επισκέπτονται τα sites είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται με έναν υπολογιστή και με μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Άρα είναι κατά κάποιο τρόπο υψηλά κοινωνικά στρώματα σε σχέση με το σύνολο του πληθυσμού. Το γεγονός όμως ότι επισκέπτονται από το χώρο εργασίας σημαίνει ότι οι επισκέψεις τους είναι και σχετικά μικρές. Βέβαια εξαρτάται από το που δουλεύει ο καθένας, έτσι. Αλλά ας πούμε ότι γενικότερα στις μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, βλέπουμε ότι ο χρόνος που διατίθεται κάθε φορά για μια επίσκεψη σε ενημερωτικό ιστότοπο είναι πολύ μικρός. Και βέβαια η ανάγνωση είναι πολύ γρήγορη ανάγνωση και βασικά ο αναγνώστης κλικάρει σε τίτλους που του τραβάνε την προσοχή. Και αυτό που βρίσκουμε και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα σαφώς είναι ότι μεγαλύτερη επισκεψιμότητα έχουν τα περιεχόμενα που έχουν σχέση με αθλητικά, σκανδαλοθυρικά, τα βίντεο, τα αστεία και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα δεν είναι εκφύσεως το διαδίκτυο, ας το πούμε, πιο σοβαρή ενημέρωση από ό,τι μπορεί να είναι μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο, έτσι.
Ναι.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών στους διαδικτυακούς τόπους ενημέρωσης, όποιοι και αν είναι αυτοί, φτάνουν εκεί περνώντας μέσα από ενδιάμεσους. Αυτοί οι ενδιάμεσοι είναι κυρίως μηχανές αναζήτησης, αλλά και επαφές, κοινωνικές επαφές, οι οποίες εκφράζονται είτε μέσα από ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε μέσα από κοινωνικά δίκτυα. Και βέβαια τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook έχουν μεγάλο ποσοστό, ανεβαίνουν πάρα πολύ θεαματικά το τελευταίο καιρό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι ΜΜΕ στο διαδίκτυο έχουν να κάνουν με διάμεσους οι οποίοι στέλνουν κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο σε αυτά τα site. Άρα λοιπόν εξαρτώνται τα ΜΜΕ από αυτούς τους ενδιάμεσους, οι οποίοι είναι βέβαια και πάρα πολύ δυνατές πολυεθνικές εταιρείες όπως η Google, όπως η Facebook, όπως η Microsoft, τέτοιου είδους γίγαντες του διαδικτύου. Και μια τελευταία τάση βέβαια είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω κινητών μέσων, τα τελευταία τέτοια μέσα.
Τηλέφωνα, κινητά, ταμπλέτες κλπ.
Μπράβο, ναι. Και εκεί έχουμε βέβαια την εισαγωγή ενδιάμεσων όπως η Apple, η οποία έχει ένα πάρα πολύ κλειστό σύστημα μέσω του iTunes, του iPod και του iPad και του iPhone. Και μέσα από αυτά τα μέσα ελέγχει ένα σύστημα, ας το πούμε, διανομής της πληροφορίας στο διαδίκτυο.
Για τα ελληνικά μέσα που μαστίζονται από την ύφεση, το διαδίκτυο είναι η λύση του πολιτοοικονομικού του προβλήματος, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε να δείτε, τα ελληνικά μέσα όπως και η ελληνική πραγματικότητα γενικότερα έχουν πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη διεθνή κατάσταση.
Ναι, σωστά. Είμαστε εκτός σύγχρονης πραγματικότητας.
Ναι, έχουμε μια ιδιαίτερη κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία έχει. Αυτά τα πράγματα έχουν λεχθεί πάρα πολλές φορές. Έχουμε πάρα πολλά ΜΜΕ σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς. Έχουμε ΜΜΕ τα οποία εξαρτώνται από κρατική διαφήμιση και από επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν και άλλα συμφέροντα και συνεπώς χρησιμοποιούν αυτά τα ΜΜΕ για άλλους σκοπούς από το να λειτουργεί εταιρεία υγιώς και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και γι' αυτό είμαστε και σε αυτή τη δραματική κατάσταση. Οποιοδήποτε βέβαια μπορεί να καταλάβει το πρόβλημα των εργαζομένων στα ΜΜΕ, ας πάρουμε το παράδειγμα του Alter, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα πριν από την.
Δομικά δηλαδή. Αυτό που λέμε διαπλοκή επηρεάζει κάθετα δηλαδή τη λειτουργία των μέσων τώρα την εποχή της κρίσης.
Σαφώς. Αυτό φαίνεται από τη στιγμή που σκάει η φούσκα και εμφανίζεται μια σκληρή πραγματικότητα. Έτσι. Όσο καιρό η φούσκα υπήρχε δεν φαινόταν, αλλά πλέον φαίνεται σε όλους. Το πρόβλημα όμως είναι ότι και στο διαδίκτυο τα ελληνικά ΜΜΕ δεν έχουν πάρει, ας το πούμε, ηγετικές θέσεις. Αν κοιτάξουμε ποιοι είναι οι ιστότοποι στους οποίους ενημερώνονται πιο πολύ οι Έλληνες αυτή τη φορά, βλέπουμε ότι πολλοί ιστότοποι από αυτούς δεν ανήκουν σε συγκροτήματα παραδοσιακά ΜΜΕ. Έτσι έχουμε πολλούς ιστότοπους που μπορούμε να αποκαλέσουμε ψευδομπλόγκς, έτσι τους έγραψα εγώ μέσα στη διάλεξη. Δηλαδή blogs, ψευδομπλόγκς με την έννοια ότι δεν είναι πραγματικά ιστολόγια συμμετοχικά από απλούς πολίτες, αλλά από δημοσιογράφους, από ανθρώπους οι οποίοι τα χρησιμοποιούν με τρόπο...
Για να κάνουν τις δουλειές τους.
Για να κάνουν διάφορες άλλες δουλειές, ναι, σαφώς. Τα οποία όμως έχουν τρομακτική επιτυχία. Αν κοιτάξετε τα ποσοστά του τροχτικού, του πρώην και του ιστολόγιου που ξαναπήρε, ας το πούμε, τη συνέχεια του τρομακτικού, ξεπερνάνε κατά πολύ πολλά παραδοσιακά ΜΜΕ στο διαδίκτυο. Έτσι.
Μήπως τα offline media θυμίζουν τους δεινόσαυρους και έχει πέσει πάνω ο κομίτης?
Αυτή είναι μια παραδοσιακή κριτική που γίνεται. Σαφώς και όταν υπάρχουν μεγάλοι οργανισμοί, είναι πολύ πιο δύσκολο να μπουν στις νέες συνθήκες από ότι πολύ μικρές ομάδες οι οποίοι θα ανοίξουν ένα blog, θα το αλλάξουν και όλα αυτά τα πράγματα. Σαφώς. Αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το διαδίκτυο είναι ένα πεδίο στο οποίο ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρότερος από ότι είναι στα παραδοσιακά ΜΜΕ. Τα παραδοσιακά ΜΜΕ έχουν μια ολιγοπωλιακή δομή. Υπάρχουν ένας μικρός αριθμός που συναγωνίζονται μεταξύ τους. Στο διαδίκτυο συναγωνίζεται ταυτόχρονα με τα άλλα παραδοσιακά μημεία, συναγωνίζεται με τα blog.
Με το Facebook και πάει λέγοντας.
Με το Facebook, με το YouTube. Άρα λοιπόν ο ανταγωνισμός είναι πάρα πάρα πολύ σκληρός.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση που μας κάνατε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Γεια σας. Από τη Γαλλία, ο κύριος Νίκος Μυρνέος, λέκτορας στις επιστήμες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Λουζ 3. 6:43 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, μετά τη διακοπή και πάλι μαζί.